Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Efir'de Xabarlar Gündelüge mikrofon önüne maksat atayız. Türkmenistan'ın halk masatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov 5. mayda resmi safar bilen Fransiyada bolup Prezident Emmanuel Macron bilen duşuştu. AFP xabar agentliğine göre duşuşukların devamına bir neçe şertnamalara kol çekildi. Oların hatarına bilim ulgamını hem de durnuklu şehir kuruluşuk tasamalarını östürmekte kadarlan alalaşıklar şeyle de bilelikte alınıp parlayan Türkmen-Fransuz arheolojik misyalarının möhletinin uzaldırmağı ağdalyar. Türkmen liderinin Parij'a Malaşırın resmi safarı Evropa Birleşik bilen Merkezaz yurtlarının arasına katnaşıkların yığcımlaşan pırsatlarına gavat geliyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkezaziye meseleleri boyunca sinçisi Brius Panyar Berd Muhammed Fın Fransiya Amalaşırın safarının şeyle meylerin doğanmalonunu maitdi.
The European Union's been making a big push to improve ties with Central Asia this year. I mean, for a couple of years now, but certainly this year. A lot of meetings with the European
Europa
Union.
Evropa Birleşik Merkezaz yurtları bilen katnaşıkları üstürmek uğrunda Sonkı bir neç yıl veri, xususan da sonkı bir yıl veri ullakan tağalla edip gelyar. Evropa Bileleseğinin resmileri bilen ol yerde, sol sanda asgıvatta bir topar yığınaklar geçirildi. Menin pikirimçe Kurbanuly Berdi Muhammedovun bu tapary hem sol katnaşıkların dowamy bolup durýar. Evropa ähli Merkezaziýa ýurtlaryna täze hyzmatdaşlyklar hödürleýär. Berdi Muhammedov sol mümkinçilikleri görüp bilýär.
He sees that there's an opportunity there.
Deyip Panyar aytti. Bilermen sonku vaatlarda Türkmen devletinin alıp bariyan daşları siyasatına akı kavir meyillere ünti çöküp Hıtay ve Rusya bilen Türkmenistan arada sonku aylarda katnaşıkların durgunlaşyanlığını eşol bir vaatta Aşgabatın tiyada iktisadi hizmettaşlıklara ımtılyanlığını aytti.
Türkmenistan needs new economic partnerships and the only party that's showing a lot of interest in improving relations with Central Asia.
Bu bir ýagdaýy bilen bagly bolup biler. Türkmenistan täze iktisadi hyzmatdaşlyklara zerurlyk duýýar. Umumyň alnanda Merkezaziýa tewti bilen hususan aýdylanda Türkmenistan bilen gatnaşyklary üstürmäge isleg bildirýän iki tak tarap häzirki wagtda Ýewropa bileleşigi bolup durýar. Şonuň üçin näme üçin bileleşigiň öňde barjy ýurtlaryň biri bolan Fransa gitmeli däl.
One of the leading countries in the European Union.
Deyip Panyar aytti. Ol munun bilen bağlılıkta Merkezaziýa ýurtlaryna Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň hem mart aýyna Fransiýa sapar edip Emmanuel Macron bilen geçiren gepleşiklerini üntü çekdi. Ýatlasak martyň ahyrlaryna Aşgabatda Ýewropa Birleşigi bilen Merkezaziýa ýurtlarynyň arasyna ministrler duşuşy geçirildi. Munun ýa-da aprelin başyna Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen, Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa we Merkezaziýa ýurtlarynyň döwlet başçylary Özbekistanyň Samarkand şäherine sammit geçirdi. Sammitiň ýa-da çap edilen birlikdäki jurnalda taraplar sebeplerin arasına gatnaşıkların ötürülmeğine ırarlılık beyan ettiler. Evropa Birleşik 2019 yılda Merkezaziya boyunca täze strategiyanı kabul etti. Türkmenistan Halk Maslahatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov mart ayında Euronews telekanalına veren yürütü interviusunu öz yurdunun Evropa Birleşik bilen köp uğurlu gatnaşıkları ötürmeğe kızıklığımı bildiriyenliğini aytti. Evropa Birleşik Rusya'nın Ukrayna'da alıp bariyan giyin meçbörlü çalışının fonunu gaz sevdası bavutunu Moskva karşılığı azaltmaya çalışıyor. Türkmenistan'ın muzak yıllardan veri Evropa yurtlarına gazi vermeye isteği bildirip geliyar. Yönü Yelisey köşkünü geçilen gepleşiklerde Türkmenistan bilen Fransiyanın arasında energetik olgamına hizmettaşlığı östürmegin uğurlarının massagat edilip edilmeyeni aydılmayar. AFP xabar agentliği sapar varada çap edeni xabarına Türkmenistan'a Berdi Muhammedov'un şahsiyet kultunun östürülmegini, bu yurtta adam kuklunun baskılanmağını hem de medya azatlığının çayaklandırılmegini ünti çekti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da raitlerin häkimetleriň soňky döwürde aktivistlere, garasy jurnalistlere we öz hukuklaryny gorap çykse diýenlere garşy güýçlendiren basyşlaryna bolan nägileligi artýar dip Azatlyk radiosynyň yerli synçysy ýurtdaky soňky özgörşlüklere ünsi çekýär. Ol şeýle ýagdaýlaryň döremeginde ýurdun Jenewadaky ilçisi Wepa Hajiýewiň BMG-niň maslahatynda sol sanda azatlygyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allasowy ara korlukda aýplap eden çykşynyň Türkiýede türkmen aktivistleri Alişer Sahatow bilen Abdulla Urusowyň deportasiýa edilme howpunyň Seýlede içerki wagt nesihat ýygnaklarynyň artmagynyň uly täsiriniň bardygyny nyktaýar. Dünýäniň iň ýapyk we azat medeniýetiň berk çäklendirilýän ýurtlarynyň biri Türkmenistanda. Ýylatyň durul meselelere bolan garaýşlaryny mälim etjek garaşdyr pikir soraglyklar geçirilmeýär. Bu sebäpli azatlygyň yerli synçysy ýylatyň häkimetleriniň soňky basys siýasatlaryna bolan pikirini öwrenmek üçin ýurdun durul sewitlerinde ýaşaýan durul ýaz we sosial gatnaşyklara degişli bolan jemi 46 adam bilen söhbetleşlik geçirdi. Bu ilmi bolmadyk pikir soraglygy gatnaşyjylaryň arasynda ýokary sınyf mektep okuwçylarından başlap pensionerlere çelini durly raýatlar, sol sanda hökümet işgärleri hem bar. Synçynyň ilki beren sorugy Türkmenistanyň BMG-niň Jenewa edarasyndaky hemişlik wekili Wepa Hajiýewiň 24-nji aprelde BMG-niň Gynamalar Arsy Komitetiniň mejlisinde Türkmenistanda gynamalar we raýatlara ýol darysmalar boýunça beren hasabaty bilen bagly boldy. Hajiýew çykysynda türkmen häkimetleri tarapyndan gynamalara tezewar edilendigi aýdylan raýatlaryň sol sanda dowamly ýygyrlamalara duçar bolan merhum jurnalist Hudaýberdi Allasowyň polisiýanyň tutuklyk wagtynda agyr ýenjilmeler sebäpli ölendigi aýdylan Allamurat Hudaýramowyň Seýlede türme tutulgunda saklanýan aktivist Mansur Mingelowyň dagy gynalmandygyny öňe sürdi. Galyp ertede ol garasyz jurnalistikany owunyk bähwitlere gowulaşmakda we galp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Pikir sorulsygynyň netijesine görä gatnaşanlaryň 84.8% Hajiýewiň BMG-de eden çykysyndan habarly. Olaryň 89.7% bu çykysy negatif, ýagny yalan sözlödi dip häsetlendiripdir. Türkmenistanda söz we medpugut azatlygynyň derurlygy bardaky sorugy gatnaşanlaryň 91.13% onuň derurdugyny aýtdy. Bu görküzüji okuwçylar, studentler, büdjet işgärleri, telekitçiler we pensionerleriň arasynda deň derejede ýokary boldy. Gatnaşanlaryň 71.7% ýurtda söz we medpugut azatlygynyň düýbünden ýokdugyny aýtdylar. Raýatlaryň pikirine görä, söz azatlygyny üpçün etmek üçin häkimetler ilki bilen gorky siýasatyndan el çekmeli, jemgyýet bilen açyk dialogy ýoly goýmaly we häkimetler hususan da prezidentiň hut özü cenzuranyň dolulugyna ýatyrmaly. Ýene bir ýerde belletek, bu dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň birinde geçirilen ilmi bolmadyk pikir soraglygynyň netijeleridir. Mundan başga ýylada arasynda geçirilýän wagt nesihat ýygnaklarynda häkimetleriň daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistlere garşy aça-açan haýwadatmagy, olaryň özgi pikirleri aýtlary we jurnalistleri, ýurdun düşmanlary, daşary ýurtlaryň agentleri hökümünde häsetlendirmegi hem jemgyýetçilikde uly nägileligi döretdi dip synçy söhbetdeş bolan Onur Çyasyjynyň sözlerini talgalanyp aýdýar. Onuň bellemegine görä türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda Hafta güçlenen repressiv hereketleri jemgyýetiň sabr käsesini doldurmakçy bolýar. Ol ideal diktatura diýip häsetlendiren rejimi üçin zerur bolan şertleriň Türkmenistanda indi saklanmaýandygyny, ýagny hökümete sadyk gatlygyň we ýylatyň minimal ykdysady üçinçiliginiň ýokdugyny ünsi çekýär. Ol türkmen rejiminiň ideal diktaturanyň düzgünlerini bozýandygyny belleýär.
Türkmen rejimi ideal we baki diktaturanyň möhüm şertlerini bozýar. Ýagny diktatura we diýdimdorluk diňe rejime sadyk gatlygyň doğruluğuna sadıklığına. Şeyle hem ilatın minimal derecede durmuş iktisadi üpçünçülüğünün bolmağını baki ya da uzak vaqtlayın saklanıp biler. Emma bugün Türkmen sahanına ilatın minimal üpçünçülüğü hem üpçün edilmeyer. Hükümeti sadık katlık hem inni rejimden yadap tereçillik isleyer.
Deyip azatlığın yerli sinçisi aittiği. Soňky döwürde sosial mediada hökümet tarapdary bolan bloggerleriň özgü pikirlere aýtlara garşy açyk aýdyň basyşlaryny güýçlendirmegi hem yerli ýaşaýjylaryň aladatyny artdyrýar dip synçy sözüni dowam etdirýär.
TikTok we beýleki sosial ulgamlarda pozisiýaga garşy gönüden gönü gorkutmalar edilýär. Bu bolsa jemgyýetçilikde öňden bar bolan nägileligi hasa ýetirleşdirýär.
Dip paýtyk täkimliginiň bir ýaşaýardyň anonimlik sertinde beren gurrunynda bellenýär. Seýle de tiýasy synçy halkara derejesindäki awtoritarizmleriň arasynda emele gelen global tendensiýalaryň türkmen häkimetleriniň häzirki repressiw hereketleriniň dowamlylygyna näme derejede täsir edip biljekdigi baradaky toragy orta atýar. Ol bulorun Türkmenistandaki ýagdaýlary hatda çylşyrmalaşdyryp biljekdigini nyktap, hökümetiň häzirki tiýasy usullarynyň uzak möhletligini üstünlük getirjegine şübhe bildirýär.
Gürrüňde şolan raýatlar häkimetleriň beýli açyçan düşmançylyk we çydamsyzlyk diline geçmegini we pahazy hüň dilinden şeýle hem hökümetçi bloggerleriň çykyşlarından eşitýändigini belläp Munun arkasında häkimiýetleriň emele gelen global çarpynyşdan arkaýyn bolmak isleginiň ýatan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Birleşen Milletler Uraması her kuvatta öz programmalarını çeklendirmeye girişer. Yüseyid'in USAG'nin yapılmağı oyunca ağır suut dinlenişikleri gidip dur. Bütün dünyada avtoritar ve milletçi popülist hükümetler mevcut başladı. Bu hem Türkmen rejimine arkayınlık duygusunu berenemen diyar.
Deyip sinçi belledi ve sözünü devam ettirip.
Yönü bir yerde bir emma var. Ol hem dünyada göreymege yitileşen avtoritar meyiller köp kalatlarda hut demokratik ve demokratiya geçişi oluna olan devletlerde bolup dur. Bu hem özgedeginine şeyli meyillerin islenlik vaat yakin saylı mevsimlerine ütlap bileceğini inkar edip bilmeyen. Yönü tersine öngdün veri avtoritar olup geliyen devletlerin aglavası olsa hut ulu siyasi övrümlerin, yeti siyasi geçişlerin bosogosunda dur. Şeyle yagdaydı Türkmen hakimiyetlerinin arkayınlığı ya da başka sebebe göre siyasi repressivliği kovuluğa getirmeyeceği iki uçsuzdur.
Deyip sinçi pikirini cemledi. Bellesek makalada beyan edilen pikir garayışlar yerli sinçinin özünü degisli olup, olur azatlığın resmi pozisyasını hukman söhlülendirmen biler.
Gepriyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýän Adatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önüne Maksat Ataýew. Şu günlere Hal welaýatynyň tejine etrafyna raýatlardan ýaşaýyş çaýlarynyň we söwda dukanlarynyň diwarlaryna döwlet paýdawyny asmaklyk talap edilip başlanýar. Bu talaplar soň kuwatlarda türkmen dili sosial hasaplarda döwlet nişanlary bilen bagly wideolaryň ýygy-ýygdan paýlaşylýan pursatlaryna gawat gelýär. Adatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň diwarlara baýdak asmak talaplarynyň häzir kuwatda esasan döwlet edara kärhanalarynyň işgärleriniň hemde telekeçi yaşayış çaylarını ve sevda dükkanlarını değiştirdiklerini aydiyarlar.
İdarik kerhanalarda işleyen her bir adam 80 manat tölep baydak satın almalı. Eğer de bir kocalıkta 4-5 adam devlet idarik kerhanasında işleyen olsa onların ehlisi baydak satın almalı.
Deyip tecrübini yaşayacaklar.
Baydak satın almaktan yüze uğrayan adamların vatana olan sevgisinden güman edilip onlar işten çıkarılmak kaybatları bilen yüzbeyiz oluyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Hakimiyetlerin ilatın hususi yaşayış çaylarına baydak asılmağı bilen bağlı talaplarını güçlendirip başlamağı son kuvatlarda Türkmendili sosyal ulgamlarda devlet baydağı bilen bağlı video çıkışlarının yığıyıdan paylaşılayan pursatlarına gavat geliyar. Bu videolar torkunu ayın başlarına tutuşup başladı. Sosyal ulgamlarda özünün Türkmen hükümetine karşı tankiydi çıkışları bilen tanalayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaif 2. mayda Türkmenistan'a adam hukuklarının bozulmağına protest bildirip hem de şunlar özlerinin tankiydi karayışları sebeple Türkiye'den Türkmenistan'a deport edilmek hoopu bilen yüzbeyiz galyan iki aktivistin boşadılmağına çağırıp Gollandiya'nın Amsterdam şehrinin möhüm meydançalarının birine YouTube platforması arkalı Türkmen hükümetlerine video yüzleme bilen çıkış etti. Ol özünün video çıkışını adam hukukları kemsedilen yurdun devlet baydağına da hormatının bolmanını aytti. Aktivist rayıtların mertebesinin hem de hukuklarının hormatlanılmağını, devlet nişanlarının hormatlanılmağını ileri tutacağını aytti. Ve bunun İran'ı Türkmenistan'ın devlet baydağını ayağının astına alıp depeledi. Bu vakadan son YouTube ve TikTok yalı sosyal platformlarda aktivistin bu hareketine gönüktürülen videolar köpülüp başladı. Oların ençemesine devlet baydağının depelenmeği yazgarıldı. Köprenç erkek adamlar, şotana sosyal ulgunlarda köp sanlı izarlayıcısı olan adamlar, bloggerler ve çıkışlarına devlet baydağına hormat koyulmağına çağırış ettiler. Anayif daşarı yurt devletlerine tas sürgünlükte yaşap, arkayın öz vatanlarına gidip gelip bilmeyen yöneş ol bir vatı Türkmen baydağını hormatlamağı ileri tutuyan adamların bu hareketini soruq astına aldı. Türkmenistan'ın konstitusiyada devlet baydağını devlet nişanlarının hatırını keskitli her şeyle de yurdun cinayet kodeksi devlet nişanlarının hormatını kaçırana ceza çarelerini gödeğine tutuyar. Devlet siyasetini koldan çıkış eden bloggerler aktivistin pikir karayışlarına kahır gazap beyan ettiler. Onun karşısına zorluk ulanmak gali ağır hayvatlarla çıkış ettiler. Bu video tolkunlarının güyüşürüp devam ediyen portatlarına, tecin etrafına, hakimiyetler her bir yaşayış cayının hem de sevda dükkanının duvarlarına baydak asılmağını talep edip başladılar. Bu talaplar ontada muktisadi kıyınçılıklardan ezir çekken ençeme hoculuğun maşgılı bücretine koşması urgu bolyar. Yöne beylik taraptan baydak sevdası bilen meşgulunyan hususu taraplar, tikinçilik kerhanaları teyde taraplardan özlerinin koşması girdici kazanyanlıklarına gerler.
Baydak satın almağı olan taraplar güyüşlenli. Bücret işgarlar, telekatçılar, hatta bloggerler ve bağışlar baydak satın almağı İslevuller başladı.
Deyip tikinçilik ateliyesinin bir işgari aydar. Yine bücret işgarları şeyle talapların mecbur bulunduğunu ve özlerinin bu talapları boyun bulmaktan başka çarelerinin yoktuğunu aydarlar.
Sada halkın baydak satın almak aladası yok. Hiç kim bunun için çıktıcı edesi gelmeye. Sebebi onsuz hem adamların güdüren şartları yaramaz. Bir topar adamın bir topar belgesi var.
Deyip tecenni yaşayıcılar aydar. Azatlık radyatının çeşmeleri devlet yedarı kerhanalarına, şotanlı harbi ve hukuk koruyucu kuramaların idara caylarına hem baydak asmak ya da odal atılan baydakları tedirmek taraflarının güyüşöndürülüp başlanan onay diyarlar.
Bizim zekmet haklarımızdan devlet baydakını bakan alap, 100 malat çemesi pul siriştesini tutup kağlarlar.
Deyip Ahal vilayetinden olan bir harbi işgar Azatlık radyatının haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti.
Onsuz hem harbilerin en çemesi yaramaz işertler sebepli, Оңортолор ислерни таслап, дасыр юртлордан ис тапмагы арду ве диярлар.
Дип ол сөзүнүн үстүн этириер.
4 таны байдан пулуну бир халта үндүшер.
Дип беле квартежени бюджет ишкары пулларын хасаплыяр. Социал улгунларда фон квотторда кийинен пайлашылып башынан байдак мазмунлу видеолорду ийли идини пайыш сөздөрүн адамдарын мертебесини кемсетиж сөздөрүн кайтылынмагынын ийинчиликсиз болгон беле квар яшайжы. Азаттык радиосунун хабарчы төлөн гүрүн дөшүктү. Мундан белек өзүнүн социал улгунларда шейли мазмунлу видео olara duş gelse, olara tomoşa etmezliği saylava yanına gider.
Baydak mazmundaki videolarda yığıgıdan payız sözlerini kaytılap yadattılar.
Deyip olunuq tiyar. Video çıkışların ençemesine aktivist Anayva karşı hayvatlar atıldı. Türkmenistan'ın içinde erkin ya da özgü pikirli adamlara karşı sosyal ulgunlarda şeyle mazmunu videolar köpülüp başlasa bu videoların anırsını köprünç hakimiyetlerin dronluğuna ananılıyar. Türkmen dili videoların birine bir sosyal medya oluncusu aktiviste yüzlenip Türkmen halkının ağır şartlarda devlet baydağına iyi olanını öne sürdü. Mağlumu için edilse Türkmenistan parahatçılıklı yollayan kararsızlığı ve devlet nişanlarına iyi oldu.
Bize zor ulen baydak satın aldırıp zor ulen vatan söydürmeye çalışarlar.
Deyip tecenni yaşayıcılar aydar. Azatlık radyosu bundan odalı geçen yılın avgust ayına Ahal vilayetinin tecenni etrafında ilatın yaşayışçaylarına devlet baydağının oturdulmağının talep edilenini haber veripti.
Annaev'in videosu kaytam adamlarda kızıklanma dörüttü. İndi adamlar Annaev'in belki videolarını da tomos edip başladı.
Deyip azatlığın sohbeti şaydar.
Azatlık radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukraina Orsiýetiň universitetinde şol sanly Moskwa 100-den gowrak pilotsy uçar bilen hüjüm edip, Rus paýtagtynyň naky howa mendirlerine uly bökdenişlikleri sebäp boldy diýip harby resmiýetler aýtdylar. Rusya 6-njy maýa geçilýän gyýje 20 goly pilotsy uçar bilen Ukrainanyň 2-nji uly şäherini Kharkiw nyşana aldy. Adynyň 4 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip yerli prokurorlar aýtdy. İki tarapdan gurulýan pilotsy uçar hüjümleri Moskwa bilen Kiýewiň 2-nji jahan uruşyna nasist Germaniýadan üstün çykylmagynyň 80 ýyllyk münasibetli geçiriljek ýeňiş bayramçylygyna taýýarlanýan wagtyny amala aşırlayan. Adet çoğulşiyali 9. mayda Kızıl Meydansı'da uğrulayan Harup Parat Kremlin'in hatire çarelerinin merkezi olmalı. Prezident Vladimir Putin'in 2. Jahan Urşu'nda kazanılan yenişte Moskva'nın rolünü nıgtap. Şeyle de Orsiyet'in Ukrayna'da alıp bariyan giyin erimli urşu var adı ulu söz sözlemeğine karasılıya. Putin'in Ukrayna urşu'nda 8. maydan başlayıp 3 günlük yaraşık bağlaşmağı çağırmağına karamazdan ulu yerde sögüş meydanını da Kiyev bilen Moskwanyň arasyndaky dron sögüşünde hem zorlugyň kiparlanlygyny aňladan hiç bir alamat görünmeýär. Putiniň ýeňiş gün çäreleriniň dünýäniň 20 liderini kabul etmegine garaşylýar we resmiýler bayramçylyk gününiň öňe süýresinde Moskwadaky howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini habar berdiler. Moskwa häkimetleri ýaşaýjylara şükepde feýerwerk atmalyk duýdurşyny berdi. Şeýle de mümkin bolan pilotsuz uçar hüjümleriniň ýa-da beýlek hüjümleriniň öňüne almak üçin sebitdäki internet üpçünçülüginiň kesilmeginiň ähtimallygyny aýtdy. Russiýanyň Goranmyk ministrligi Ukrainanyň öten agşam 11 sebitdäki nyşanalary şol sanyna paýtagta 100-den gowrak pilotsuz uçar uğradanlığını aytti. Ministerlik hova korukçularının 105 drone ya saklandığını ya da urup kaçırandığını öne sürdü. Moskva'nın hakimi Sergey Sabyanin 6. maya geçilen gece Rus payitahtına tarap uçurulan 19 pilotsuz uçurun urlanlığını haber verdi. Şehir hakimi Deslapku maglumata göre Çınlıkay diyanın ya da yetkinin bulmanlığını aytti. Rusya'nın rayet aviasiýa gullugy Moskwanyň gün ortasynda ýerleşýän Vnukovo, Domodedovo we Zhukovsky howa mendirleriniň wagtlaýyn ýapylanlygyny habar berdi. Rus aviasiýasy soň Kaluga, Volgograd we Saratov howa mendirleriniň hem ýapylanlygyny habar berdi. Uçar gatnawlary soňra dikeldirildi. Gubernator Aleksandr Hinsteinin sözlerine göre geçen Tomsk'a basıp alan yerlerinden çıkarılan Ukrayna güçleri Serhetyaka Kursk sevtindeki elektrik istansiyasına hücum etti. Bu hücum iki yetkincinin yaralanmağına, iki transformatorun zayilanmağına, sevtte elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Rus pilotsuz uçurlarının Kharkiw'a eden hücumi şehrin 4 etrafına yangın öğretti. Ardından 4 adamın yaralanmağına sebep oldu deyip yerli prokurorlar aitti. Rus koşunları top atıp İkovo'da 3 adamın ölmeğine 4 adamın yaralanmağına sebep olanından son Ukrayna'nın Sumy sevtinin Demirgalyk gunwatarynyňdaky häkimetler Herhet ýakasyndaky iki şäher çäniň ýaşaýjylarynyň öýlerinden evakuasiýa edilmegine çagyrdylar. Sumy sebiti Russiýa Herhet ýaky owgalarymyza ir şäherden bäri hüjüm edýär diýip İçeri işler ministrligi telegramda ýazdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.